Hyvää iltaa taas jälleen kerran. Onko teillä nyt viime kerran grafiikkaluennosta kysyttävää? Pitääkö palata sinne vielä? Ensi viikolla pääsette testaamaan niitä asioita demoissa sitten. Ja ensi viikon jälkeen on sitten vielä kahdet demot, joista yksi koskee vähän tätä tämän päivän aihetta, eli Unix kautta DOS-asiaa. Luennothan loppuu jo tällä viikolla. Eli tänään päästään tutustumaan tämmöiseen vähän erinäköiseen käyttöjärjestelmän ympäristöön, jos se nyt on jo aikaisemmin teille jollekin tuttu. Ja niin kuin varmaan tässä alussa huomasitte, niin luento heitetään edelleen livenä verkkoon ja siitä voi sitä seurata myös kotoa käsi, jos ei pääse tai viitte tulla tänne paikan päälle. Voi yrittää tuolla IRC:n kautta jotain kysyäkin, jos mä muistan välillä sinne kahtoakin. Mutta mennään ihan päivän asiaan. Elikkä mä puhun teille tänään suurimmalta osalta tämmöistä kuin Linux kautta Unix-ympäristöstä. Ja niihin liittyen sitten puhutaan myös semmoista kuin DOS-ympäristöstä. Ja teillä nyt esimerkiksi on kaikilla käyttäjätunnus täällä AT-keskuksessa Unix- ja Linux-palvelimille, joita te käytätte nyt esimerkiksi silloin, kun te pistätte www-sivun näkyviin tuonne maailmalle. Niin kun te siirrätte sen sivun jollekin koneelle, niin se kone, jonne te sen siirron teette, niin se on tämmöinen Unix- tai Linux-kone. Se, että kumpi se nyt on, onko se Unix vai Linux, niin sille ei käytännössä mitään merkitystä. Unix ja Linux on vain samasta asiasta vähän niin kuin kaksi eri murretta. Ei kiinnosta meitä tällä kurssilla sen paremmin. Eli täällä on tämmöisiä erilaisia palvelimia meidän käytössä, kuten tämmöinen www-palveli, jota me tarvitaan. Tai sitten tällä luennolla tutustutaan tämmöiseen SSH-palveluun, jolla me päästään käyttämään sitten vähän enemmänkin näiden koneiden resursseja hyväksemme. Eli voidaan etäkäyttää käytännössä jotain tämmöistä palvelinta. Ja nyt tämmöisen Unix-koneen käyttöön me tarvitaan sitten tällä kurssilla tämmöinen joku asiakasohjelma. Eli jos nyt selataan www-sivuja, niin silloin se asiakasohjelma on tämmöinen www-selain, vaan me pyydetään vaan sitä Unix-palvelimelle, että anna meille nyt se ja se sivu siitä ja sitä osoitteesta. No, tänään käytetään tällaista SSH-ohjelmaa, jota te olette nyt tavallaan jo käyttäneet niin kuin tiedostojen siirrossa. Mutta nyt me käytetään sitä tämmöisenä pääteyhteysohjelmana myös. Päästään suorittamaan ihan oikeita ohjelmia tuolla jossain palvelimella. Et sinänsä tämän kummallisimmasta asiasta ei ole kyse. Päivän tärkein juju on ehkä se, että ymmärrät, että meillä on joku kone jossain tuolla kaukana ja me käydään sitä sitten jostain ihan muualta. Että sen koneen ääressä ei tarvitse olla tällä tavalla ihan niin kuin vieressä, me voidaan käyttää sen resursseja. No, lyhyesti tästä Unixista nyt vielä. Se on vaan niin kuin tämmöinen käyttöjärjestelmä niin kuin Windowskin. Ei sinänsä periaatteessa mitenkään ihmeellisesti eroa siitä, sillä on vaan eri nimi ja vähän erilainen toiminnallisuus. Ja tästä Unixista nyt sitten on monenlaisia tämmöisiä erilaisia versioita, niin kuin olemassa Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP ja niin poispäin. Sitten on olemassa erilaisia Unixia, olemassa Linuxia, on olemassa NetBSD ja HPUX ja Solaris ja niin poispäin. Ne on vaan eri firmoja ja muiden versioita tästä niin kuin, vähän niin kuin samasta järjestelmästä. Ei sinänsä meitä kiinnosta kauheasti, että mikä siellä pyörii, ne näyttää meille täällä päin kaikki ihan samalta. Saattaa olla, että jossakin on yksi komento vähän eri nimi niin kuin toisissa, mutta muuten niin kuin ihan samanlainen käyttölogiikka. Oleellisin ero tämmöiseen Windows-järjestelmään on se, että Unix on tämmöinen monen käyttäjän käyttöjärjestelmä. Tarkoittaa sitä, että samaan aikaan sitä samaa konetta voi käyttää vaikka 1000 ihmistä. Ja tämän huomaan nyt esimerkiksi siinä, kun alkusyksystä nyt ajatellaan vaikka meidän sähköpostipalvelut oli vähän jumissa. Se johtuu siitä, että siellä on meillä tämmöinen sähköpostipalvelin, se on tämmöinen Unix-kone, ja sitten kun sitä käyttää 1000 opiskelijaa yhtä aikaa, niin sen tulee aika hikisellä, se ei jaksa palvella kaikkia kerralla, niin se menee vähän jökkiin sitten. Periaatteessa nykyään voi joitakin Windowsiakin käyttää jo sillä tavalla niin kuin useampia ihmisiä, mutta ei nyt ehkä vielä niin joustavasti samaan aikaan kuin Unixia. Se tapa, millä me käytetään tätä Unixia nyt tänään, niin on tämmöinen merkkipohjainen. Eli meillä ei ole tämmöistä graafista käyttöliittymää, mikä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole hiirtä, meillä ei ole tämmöistä kohdistelta käytössä, meillä ei ole mitään tämmöisiä alaisuutevalikoita, ei nappuloita, ei mitään tämmöistä käytettävissä. Meillä on ainoastaan pelkkää tekstiä, jota me saadaan vasteena ohjelmilta ja sitten meitä annetaan komennotekstin. Tämä on tämmöinen käyttöliittymätapa, joka on ollut paljon ennen olemassa, ennen kuin näiden graafiset käyttöliittymät, ja tulee olemaan luultavasti näiden jälkeenkin vielä. Että vaikka on graafisia käyttöliittymä, se ei mitenkään korvaa tämmöistä merkkipohjasta, vaan se on vain yksi vaihtoehto. Jotta ette nyt sitten kuvittele, että Linux on pelkästään tämmöinen merkkipohjainen systeemi, niin mä nyt näytän tämmöisen ihan vaan niin kuvakaappauksen jonkun Linux työpöydästä. Eli periaatteessahan siis Linuxia voi käyttää ihan niin kuin Windowsia. Se on hyvin samantapainen. Siinä vaan ehkä enemmän vaihtoehtoja valita sitä, että just minkä näköinen se on. Mutta periaatteessa noin niin kuin samalla tavalla löytyy ohjelmat, joita voi raahailla tuossa hiirellä edestä käsiä, niissä on valikot ja on työpöytä ja kaikki mitä Windowsissakin. Jos Windowsia osaa käyttää, niin osaisi käyttää tämmöistä Linuxiakin. Mutta me ei nyt katsella tämmöistä niin kuin kotikäyttöympäristöä Linux-puolelta tänään, vaan keskitytään tämmöiseen etäkäyttöön. Itse asiassa etänäkin onnistuisi käyttää tämmöisenä graafisena, mutta se on aavistuksen ehkä kinkkisempää, niin ei yritetäkään sitä nyt tässä kohtaa. Ja hyvin samalta näyttää kuin joku Windows. Jos joku uskaltaa joskus, niin voi kokeilla ja asentaa kotikoneeseen tämmöisen Linuxin ja käyttääkin sitten vaan sitä. No, miksi meillä on tämmöinen merkkipohjainen järjestelmä? No ensinnäkin se on niin vanha, että se on ollut jo haitojen alusta. Aluksi ei ollut mitään muuta kuin tämmöinen. Nykypäivänä se on edelleen sen takia, että monia tämmöisiä esimerkiksi palvelinympäristöjä, niin niitä on paljon helpompi käyttää tämmöisen etäyhteyden kautta, jos tämmöisellä merkkipohjaisessa systeemissä, kun ruveta tuon graafisen käyttöliittymän kautta käyttämään, niin ne ei edes pääse välttämättä sillä tavalla käsiksi, että voisi tämmöistä graafista liittymää käyttää. Jonkun on pakko osata käyttää merkkipohjaista ympäristöä. Ja sitten jos oikeasti oppii tämmöistä merkkipohjaista liittymää käyttämään, niin se voi olla monessa tilanteessa huomattavasti tehokkaampi kuin se, että te hiirellä valkkaatte vaikka 1000 tiedostojen joukosta niitä 50, joita te haluatte jonkun operaation tehdä. Niin joku toinen tekee sen tämmöisen merkkipohjaisessa ympäristössä yhdessä sekunnissa, kun te teette hiirellä sitä niin kuin 3 minuuttia, sitä samaa asiaa. Toisessa asiassa toinen tapa on parempi kuin toisessa, ja jos osaa käyttää yhtä ympäristöä hyvin, niin siinä voi olla hyvinkin tehokas. Sitten joitakin hyviä ohjelmia on edelleen merkkipohjaisia. Ei nyt ehkä tarvitse välttämättä ihan joka päivä käyttää. Mutta joskus voi käydä niin, että teidän on ihan pakko tulla toimeen jonkun tämmöisen merkkipohjaisen ympäristön kanssa. Esimerkiksi nyt, jos rupeatte web-sivuja tekemään vähän enemmän, niin hyvin todennäköisesti voitte joutua joskus ottaa tämmöisen SSH-yhteyden johonkin palvelimeen ja sitten tehdä komentoriviltä antamaan sinne jotain komentoja. Sitten jos haluaa enemmän opiskella tämmöisiä komentorivia asioita, niin komentorivin voima tulee parhaiten esille tämmöisissä komentojonoissa, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on joku tämmöinen lista jotain tiettyjä toimintoja, joita me halutaan vaikka toistaa 100 kertaa. Vaikka 10 toiminnon jono 100 kertaa 100 eri tiedostolla. Me tehdään sellainen komentojono ja me suoritetaan se sitten vaan kertaalleen. Ja se tekee sen kaikille 100 automaattisesti. Me ei tarvitse niin kuin sitä 10 jokaista juttua tehdä erikseen. Mutta tämmöisen tekeminen nyt ei ole ihan tämän kurssin asia enää. Että näitä saatte opetella sitten jossain ihan muualla. Itse asiassa meillä löytyy kyllä materiaalia tämmöisen kun mikrotietokoneen laitteista kurssin web-sivulta, niin näistä komentojonoista, jos jotain kuta kiinnostaa, mitä niillä voi tehdä. Tai voi kysyä demoissa ohjaajalta, että mitä kaikkea. Tyypillisin paikka, missä minä käytän komentojonoja, on esimerkiksi web-sivujen yhteydessä, jos siellä on vaikka esimerkiksi paljon taidollisia kuvia. Digitaalikameralla ottanut 100 kuvaa, niin pitää laittaa nätisti webin näkyville ja niille pitää tehdä vaikka kaikille jotain koomuutoksia ja muita, niin minä en tee sitä sillä tavalla, kun viimeksi näytin Irhon viivissä, että avaan sinne sen kuvan, teen sille jotain operaatiota ja tallennan. Mullahan menee ikä ja terveys siinä, vaan mä teen tämmöisen komentojonon, joka tekee sitten yhdellä napin painuksella ne kaikki. Kaikki 100 kerralla, kaikille samat jutut. Mutta teidän pitää itse perehtyä näihin enemmän, jos alkaa kiinnostaa. No, miten me päästään nyt käsiksi ensinnäkin tähän Unix-koneeseen? Eli meidän pitää saada yhteys siihen koneeseen jollakin ohjelmalla. Ja nyt meillä on täällä esimerkiksi tämä Securecell Client, joka meiltä löytyy. No, kenkkuilepas nyt sille. Start the Programs ja SSO Securecell ja täältä Securecell Client. Teillähän aikaisemmin näyttää Secure File Transfer Client. Nämä on kumpikin oikeastaan samaa ohjelmaa, vaan toinen on vaan erilainen näkymä siihen samaan ympäristöön. Toisessa kopioidaan tiedostoja ja toisessa annetaan komentoja. Eli mä voin nyt vaikka, otetaan vaikka tällä File Transfer Clientilla yhteys johonkin koneeseen. Tuosta Quick Connect sanotaan nyt vaikka, mennään nyt vaikka tuonne Verso. Verso STUFI ja sitten käyttäjätunnus ja tämä mennä ja se kysyy meiltä salasana. Tämähän on teille tuttua jo. Elikkä nyt täällä näkyy kaikki ne tiedostot, mitä minulla on siellä jossakin etäisellä Unix-koneella. Näkyy tuolla oikealla puolella ja vasemmalla on sitten valikko, josta voidaan kaivella, että mitä, oho, mitä tiedostoja mulla on tällä koneella. Ehkä tää oli se tiedostojen kopiointi. No, täältä Window-valikosta löytyy nyt tämmönen vaihtoehto sitten, kun New Terminal, mikä on se, mitä meitä kiinnostaa tänään. Ehkä tämä on nyt sama kuin, että jos mä olisin äsken valinnut sieltä täältä Start Programs ja Securecell Client, niin se olisi tullut suoraan tähän terminaalitilaan. Se on ihan sama kumma ottaa, kummastakin saa sitten aina aukastua jomman kumman liittymä. Ehkä nyt sieltä tuleekin tämmönen tekstinäkymä, joka ensimmäisenä heittää jotakin viestejä nyt, että mitä on mahdollisesti tähän koneeseen liittyen jotakin viime aikoina tehtyjä, jotain ohjeita ja niin poispäin. Niin sanotaan, että tämmöinen päivän viesti, mutta joka nyt ei välttämättä joka päivä edes vaihe. Ja sen jälkeen päästään tämmöiseen tilaan, että me voidaan itse ruveta kirjoittamaan komentoja. Tuo on tommonen komentokehoite, joka vaan odottaa, että jotain sinne kirjoitettaisiin. Ja tämän käyttöön nyt pitäisi ihan pikkasen oppia tänään. Eli tuossa yhteydenottamisessa ei ollut mitään kummallista. Se on ihan sama kuin aikaisemminkin. Sitten tämmöisenä yhteisohjelmana voi käyttää montaa muuta kuin tätä SSH Securecell Clientia. Esimerkiksi tommoinen kuin Putty on tämmöinen hyvin suosittu ja pieni versio tämmöistä yhteisohjelmasta. Se voi vaikka pistää itselleen levykkeelle ja rahata taskussa aina mukana, mihin vaan meneekin. Kunhan pääsee vain jonkun koneen ääreen, niin levykö sisään ja sieltä Putty käyntiin ja saa yhteyden sitten tänne, jos tarvii jotakin vaikka sähköpostia lukea. Toi on tämmöinen hyvä hätävara, voi olla joskus olemassa jossakin matkassa. No, nyt sitten ruvetaan työskentelemään tuolla merkkipohjaisessa ympäristössä, niin ensimmäisenä pitää sitten unohtaa hiiri, kaikki valikot ja niin poispäin. Niistä ei ole mitään apua täällä. Ehkä nämä valikot, mitä on tässä SSH-ohjelmassa, niin nämä ei vaikuta millään tavalla niihin ohjelmiin, mitä mahdollisesti käynnistetään täällä komentoriviltä. Ne liittyy vaan tasan tähän SSH-ohjelmaan ja siellä on aina nämä muutama sama hassu valinta, jotka ei niitä paljon lohduta. No tässä on tuo päivän viesti tulee. Sitten on tämä komentokehote. Se mitä tuossa komentokehotteessa lukee, niin se vähän voi vaihdella koneen välillä, mutta esimerkiksi nyt siinä voi lukea kelloaika ja sitten se koneen nimi, niin on otettu yhteys. Niin kuin tässä näkyy, että 2:55 PM ja verso. Ja se on nyt tuossa yhteys samaan koneeseen kuin täällä, niin 4:28 PM ja verso. Mutta jossain muussa koneessa, niin ei sinne välttämättä lukisi oikeastaan mitään. Sillä ei ole väliä, mitä siinä tulee. Oleellista, että päästään itse kirjoittamaan komentoja tuohon komentoriviin. Ja nyt sitten tulee vastaan se meidän suuri ongelma tämmössä komentorivin käyttöliittymässä, että meidän pitää muistaa ne komentot. Kun meillä ei hyödytä apuna ja jotakin tämmöistä start-valikkoista voidaan aina hakea, että missähän se nyt oli se joku ohjelma, jonka nimeä en nyt ihan muista, mutta muistan sitten kun näen. Niin sillä asian vielä ikävä kyllä nyt pärjätä täällä, vaan meidän pitää muistaa ainakin muutama komento. Ja sitten kun me tiedetään joku komento, niin me kirjoitetaan sen komennon nimi tänne ja painetaan Enteri. Esimerkiksi nyt tämmönen komento kuin ls. Ja ls tulee, voidaan ajatella muistisääntömet sanasta list. Ja se listaa vaan kaikki tiedostot, mitä mulla nyt on tuolla koneessa. Ja me voidaan verrata tätä listasta nyt tähän, mikä on tässä siirto-ohjelmassa. Pitäisi näkyä samat. Se on vaan listattu vähän erinäköisesti järjestettynä. News address book pin. Ainakin address book löytyy tuolta. Sitten löytyy tuollainen news, se on kansio. Täällä näkyy kansiot sillä tavalla ero tiedostosta, että niissä on tuollainen kauttaviiva perässä. Kaikki, missä on kauttaviiva, ne on kansioita ja muun tiedostoja. Ja tismalleen samat on täällä listattuna kuin täällä. Siinä on niin kuin se yksinkertaisin komento, mitä voidaan täällä antaa. Sitten kun annetaan tämmöinen komento, niin se käyttöjärjestelmä antaa meille jonkun vastineen sieltä. Niin kuin äskeisessä tapauksessa, kun annettiin se ls-komento, niin se listasi meille ne tiedostot. Okei, se oli se vastine liittyen tähän komentoon. Tähän riippuu komennosta, niin joskus ei välttämättä vastinetta saada ollenkaan. Se on ihan normaalia tässä ympäristössä, että jos kaikki menee ok, niin välttämättä ei sanota mitään. Jos se komento on vaan semmoinen, että sinne ei ole tarkoituskaan niin kuin näkyvästi tehdä mitään. Jos se on vaikka komento, jolla pitäisi siirtää tiedosto A paikkaan B, niin silloin sen ei tarvitse tulostaa mitään näkyviin, se vaan tekee sen siirron. Jos mitään ilmoitusta ei tule, niin kaikki on ok. Että yleensä käy niin vaan, että jos tulee oikeasti virhe, niin siitä saa ilmoituksen. Että ei tarvitse hämääntyä, kun mitään ei sanota. Tämä on periaatteessa tämmöinen käytettävyyden kannalta vähän niin kuin huono asia, kun ei aina kerrota, että mitä on tapahtunut. Mutta sitten jos tekee tämmöisessä ympäristössä enemmän hommia, niin sen huomaa sitten oikeasti, että se ei ole aina hyödyllistä, että joka paikasta ilmoitetaan kaikki, kun tähän vaan pääsee sisälle. Sitten semmoinen, mikä pitää muistaa, niin isolla ja pienellä kirjaimella on merkitystä. Ehkä nyt jos mä kirjoitin tuonne komennon ls, niin on pieni l ja pieni s. Jos mä kirjoitan iso l ja pieni s tai iso l ja iso s, niin muuten ei nyt kauheasti erotu tässä. Hetkinen, pistinkö minä tuon päälle? Joo, no niin, nyt. Elikkä ls pienellä kirjoitettuna toimii, mutta ls isolla kirjoitettuna ei toimi. Ne on niin kuin kaksi eri asiaa. Että jos ihmettelee, että komentoa ei ymmärretä, niin on aina tarkistaa, ettei kapsulokku päällä, niin kuin minä onnistuin sen äsken tönäisemään tuossa. Että vahingossa tuleekin kaikki isoilla. Sitten, jotta asia ei olisi liian helppoa, niin ei riitä, että muistaa tämmöisen yksittäisen komennon, vaan eri komennoilla voi olla tämmöisiä erilaisia säätöjä, jotka vaikuttaa siihen, että millä tavalla ne toimii, tämmöisiä valitsimia, parametreja, jotka nyt esimerkiksi tämmöisen ls-komennon kohdalla kertoo sen, että millä tavalla sen pitää listata se tiedostolistaus. Siellä voi olla kymmeniä erilaisia tapoja. Ja Unix-ympäristössä tämmöisiä valitsimia kerrotaan tämmöiselle komennolle, niin ne alkaa yleensä tämmöisellä viivalla, väliviivalla, jonka perään sitten tulee se joku tämmöisen tietyn valitsimen merkki. Se, että mitä mikäkin valitsin tarkoittaa, niin se pitää jostakin manuaalista lukea. Sitä ei voi arvata. Mutta esimerkiksi nyt tämmöiset valitsimet kuin ls-yhteys-al, niin ne antaa tämän listauksen ihan erinäköisen. Se antaa sen paljon enemmän tämmöistä informaatiota. Se kertoo tiedostojen koo ja kuka sen omistaa ja milloin sitä on muutettu ja kellä on siihen lukuoikeuksia, kellä siihen ei ole lukuoikeuksia, niin poispäin. No, mistäs me nyt oikeasti opitaan sitten näitä vipuja, mitä näillä eri komennoilla on? Niin jos ei muuta Unixista muista, niin man-komento auttaa. Se on, tulee sellaista manual. Eli kirjoitetaan man ja sitten komennon nimi, niin se antaa tämmöisen avustuksen siitä komennosta. Ja täällä on sitten kerrottu erilaisia tämmöisiä vipuja, mitä esimerkiksi tälle voidaan antaa. Viiva A. All. Do not hide entries with starting with piste. Eli mulla oli äsken toi viiva A tuolla mukaan. Ja sitten on läjäkaupalla muita erilaisia vipuja, jotka kaikki vaikuttaa siihen, että pistetäänkö ne järjestykseen vai pistetäänkö ne aakosjärjestykseen vai johonkin muuhun järjestykseen vai lisätäänkö jotain ja listataanko jotain ei ja niin poispäin. Näitä sitten pitää lueskella, jos haluaa enempi näiden kanssa toimia, mutta ei teidän tällä kurssilla tarvitse ruveta opiskelemaan näitä. Riittää, että muistatte niin kuin pari kolme komentoa. Sitten tarvittaessa osaatte niitä kaivella, jos joskus tarve tulee. Jos ei muista komennon nimeä, niin tämmöinen kuin man-k ja sitten siihen joku hakusana. Vaikka nyt www, niin se antaa sitten listauksen kaikista semmoista komennosta, johon liittyy jollakin tavalla www-sana. Ja jos ei muista tätä viiva k-takaan, niin sitten sanoo, että man-man. Niin saa manuaalisen muuten sitten man-komennosta, josta kerrotaan, että viiva k-la voi sitten hakea hakusanaa. Mutta Googlekin pelastaa aina näissä asioissa sitten, jos jotakin komentoa tarvii oikeasti käyttää, niin Googlen komennon nimi, niin sieltä löytyy kyllä sitten samalla lailla apu. Mutta se vaan voi olla sitten joskus, että joutuu tämmöisen niin sanotun tyhmän päätteen ääreen, missä on pelkästään tämä ympäristö, niin ei sitten päästä sinne Googlenkaan ihan noin vaan. No, te saatte nyt listata kuitenkin tiedostot. Se on jo aika hyvä. Ja niin kuin tuossa listauksessa äsken näkyy, niin kauttaviiva oli siellä kansioiden perässä. Se on tämmöinen kansioerotin. Sitä voi tarvita monessa muussakin kohtaa kuin pelkästään tässä listauksessa. Ja sitten näitä tiedostoja tänne Unixiin nyt kopioi jostakin tai uudelleen nimeä siellä, niin sen verran kannattaisi yrittää välttää tämmöisiä tiettyjä erikoismerkkejä niissä nimissä. Eli välilyöntejä ei kannata laittaa, eikä sitten skandinaavisia merkkejä. Eikä muitakaan ihme erikoismerkkejä, aina poikkeus on alaviiva, mitä kannattaa käyttää. Jos käyttää jotain erikoismerkkejä, sitä voi tulla sitten joku hämminkin jossain vaiheessa, ja sitä ei pysty käsittelemään kaikki ohjelmat. Esimerkiksi web-sivujen nimissä, jos on erikoismerkkejä tai skandinaavisia merkkejä, niin sitten ollaan ongelmissa jossain vaiheessa. Valitettavasti. No, sitten lisää tämmöisiä käsitteitä, mitä liittyy tänne ympäristöön. On tämmöinen kuin kotihakemista. Eli nyt kun me otetaan tuo yhteys tuonne Unix-palvelimeen, ja se niin sanotusti lonkaa meidät sinne sisään, niin siinä vaiheessa me ollaan niin kuin tämmöisessä meidän niin sanotussa kotihakemistossa, tämmöinen kotikansio. Se on se kansio, jossa on kaikki ne meidän tiedostot, mitä meillä siellä on. Ja siellä voi sitten alla olla vaikka työvälinekansio ja demot-kansio ja siellä edelleen vaikka mitä. Ja jos meidän pitää jossakin Unix-asiassa viitata sitten pelkästään siihen meidän kotihakemista, niin se onnistuu tuolle matomerkillä eli tildellä. Sitä voi joskus tarvita. Jos meidän pitää vaikka kopioida kotihakemistosta jotakin ainakin toisaalle, niin tuo voi olla joskus tarpeen. Tämä tilde näkyy nyt esimerkiksi teidän web-sivun osoitteessakin. Eli kun teille on se tietty käyttäjätunnus täällä, niin se teille on myös kotisivulle paikka, jonka osoite on muotoa www.cc.ju.fi kautta sitten tämä matomerkki ja se teidän käyttäjätunnus. ja se, että minkä takia se tehdään näin, niin se periytyy vähän niin kuin täältä Unixista. Se tarkoittaa se, että ennen se tuo kotihakemista. No, toinen tärkeä tämmöinen hakemisto on oletushakemisto, joka tarkoittaa nyt sitten semmoista kansiota, jossa me ollaan paraikaa työskentelemässä. Eli nyt tässä, mitä mä olen täällä tekemässä, niin mä oon koko ajan toiminut täällä kotihakemistossa. Mä en ole siirtynyt niin kuin mihinkään muuhun kansioon täällä. Ja silloin tämä kotihakemisto on samalla mun oletushakemisto, oletuskansi. Jos nyt katsotaan tällä LS:llä, että mitä mulla on täällä näitä erilaisia kansioita oli, niin täällä on esimerkiksi tämmöinen kuin työväline. Jos nyt haluan siirtyä suorittamaan näitä komentoja siihen työvälinekansioon, niin mun pitää jollakin tavalla sinne mennä. Sinne tulee uusi komento, tämmöinen kuin CD. Joka tulee sellaista Change Directory. Vaihda hakemistoa, vaihda kansiota. Mä sanon CD, ja sitten välilyönti, ja sitten se kansion nimi, johon mä haluan siirtyä. Oleellista huomata laittaa tuo välilyönti tähän komennon, ja sitten kohdekansion väliin, jos siirretään yhteen, niin tämä yrittää etsiä semmoista komentoa kuin CD-työväline. Ja semmoistahan ei oo. Nyt kun tuo meni oikein, niin näköjään tuohon komentokehotteeseen ilmestyy tässä koneessa sitten tämä kansion nimi, näkee suoraan missä kansiossa ollaan menossa. Eli nyt tällä hetkellä minun oletushakemisto on tuo työväline, ja kotihakemisto on edelleen se mikä se onkin, se ei mihinkään muutu. Joskus kun me tehdään jotain tiedostojen kopiointia ja muuta, ja me halutaan viitata tähän hakemistoon, tähän kansioon, jossa me ollaan paraikaa, niin se onnistuu tämmöisellä merkillä kuin piste. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Katsotaan nyt, mitä mulla on täällä työvälinekansiossa. Siellä on nyt esimerkiksi tuommoinen kuin foobar.zip-niminen tiedosto. Siirrytäänpäs täällä vielä niin kuin johonkin alakansioon. Mennään vaikka tuonne linkit-kansioon, CD-linkit. Eikä nyt mun oletuskansi on linkit, onko on siellä mitään, siellä ei näköjään ole kuin joku toinen kansi. Ja no jaa, tästä nyt tulee kyllä huono esimerkki. Katsotaanpas vielä yksi toinen asia, niin kuin mä menen eteenpäin. Tämmönen kuin isähakemisto, mikä liittyy oleellisesti nyt tuohon oletushakemistoon. Jos ajatellaan, että me sijaitaan tällä hetkellä vaikka tuolla demo 1 kansiossa, niin silloin tämä demo 1 isähakemisto on tämä demot-kansi. Tai jos me ollaan itse täällä demot-kansiossa, niin sen isähakemisto on tuo työvälinekansi. Ja nyt kun me halutaan viitata tämmöiseen niin kansioon, joka on tämmöisessä hierarhiassa ylöspäin sijaitsevassa paikassa, niin se on 2 pistettä. 1 piste tarkoitti sitä, missä me ollaan juuri, ja 2 on sitten niin kuin yksi taso ylöspäin. Esimerkiksi niin kun tuossa näkyy tuo luento 1 tolleen tummalla, niin sen isäkansio, isähakemisto on tuo luennot. Ja nyt kun mä haluaisin esimerkiksi täällä, kun mä sijaitsen täällä linkit kansiossa, voidaan ottaa vaikka tuohon niin näkyviin tämä kansiorakenne täältä kautta. Ai niin kuin tämä ei näytä sitä meille silleen hienosti. Ei voi nyt mitään. Mutta täällä on nämä samat asiat kuin tuollakin. Eli jos mä nyt haluan vaikka kopioida tuolta työvälinekansiosta tuon foobar.zipin, ja se on nyt niin kuin tämän linkit-kansion isäkansio. Ja mä pystyn sen tekemään tämmöisellä komennolla kuin cp, joka kopioi tiedoston paikasta toiseen. Nyt sille vaan pitäisi pystyä sanomaan, että halutaan kopioida sieltä yksi tasoa ylempää oleva tiedosto. Jos se foobar.zip olisi tässä samassa kansiossa, niin riittäisi vaan, että mä sanon tästä, että foobar.zip kopioidaan ja sitten jonnekin, mihin se sitten kopioitaisikin. Mutta nyt kun se on tuolla yhden tasoa ylempänä, niin meidän pitääkin tehdä tällä tavalla. Eli viitataan sinne isäkansioon. Sitten pitää laittaa se kauppaviiva tähän väliin. Ja siellä olevaan tämmöiseen foobar.zip-tiedostoon. Eli tämmöisessä tilanteessa me tarvitaan tämmöistä viittausta ylempään tasoon. Ja sitten myös, kun tehdään web-sivuja, niin siellä me tarvitaan tätä samaa konseptia. Kun me tehdään linkkejä. Kun me tehdään linkki jostakin sivulta niin kuin sitä vähän ylemmällä tasolla olevaan sivuun. Esimerkiksi nyt ajatellaan, otetaan vaikka täältä. Ajatellaan tätä meidän kurssin kotisivua, ja täällä on luennot kansi. Luennot sivu. Ja täällä näkyy, että minkälaisessa osoitteessa se on. Täällä näkyy tämmöinen samanlainen kansiohierarkia, niin kuin meillä näkyy tuolla Unix-koneessa tai ihan missä vaan. Nyt jos mä haluan tehdä tästä sivusta linkin, joka viittaa itse tänne työväline kansio, joka on yhden tasan ylöspäin, niin mun pitää sinne osata kirjoittaa sitten vaan, että se on piste, piste kautta, eikä mitään sen kummempaa. Toinen mahdollisuus on tehdä se linkki sillä tavalla, että kirjoittaa siihen linkin osoitteeksi koko tämän rimpsun, mikä lukee täällä. Mutta siinä on sitten vaan se ongelma, että jos joskus sattuu joku osa tästä polusta muuttumaan, niin se linkki hajoaa sen tien. Mutta jos se on tämmöinen, joka viittaa vaan siinä samassa rakenteessa vaan yhden tasan ylöspäin, niin se ei yhtään välitä, että mitä siellä on niin kuin muuta. Se on tämmöinen paljon siirrettävämpi rakente. Mutta näitä tämmöisiä me treenataan sitten web-kurssilla. Ehkä tarkemmin. No, nyt jos me halutaan tuo foobar.zip kopioida tähän kansioon, missä me ollaan, niin nyt pitäisi jotenkin pystyä sanomaan tässä, että tämä kohde, mihin kopioidaan, niin on tämä oletuskansio. Ja sitähän merkattiin nyt tällä pisteellä, niin riittää, että mä laitan sen piste tuohon. Mutta saatte hyvin tämmöisen oikein mahdottoman vaikean kopiointiesimerkin. Harvemmin tarvii näin hankala. Ja nyt kun se ei mitään herjää, niin se luultavasti teki kopioinnin oikein. Ehkä meille ilmestyi tähän kansioon tuommoinen foobar.zip. Yleensä yksinkertaisempi kopiointi onnistuu ihan sillä tavalla, että me ollaan samassa kansiossa sen kopioitavan tiedoston kanssa, niin sanotaan vaan tähän se tiedoston nimi ja sitten vaan, että mihin se pitää kopioida. Nyt se sitten vähän riippuu, että mitä siihen pitää kirjoittaa. Jos se pitää laittaa, no taas joku tase ylöspäin, niin pitää käyttää tuota pistettä siinä. Tai sitten jos me halutaan se kopioida tuonne vanhat kansio, niin sitten me kirjoitetaan tähän vanhat ja muistetaan laittaa tuo kauttaviiva tuohon, mikä kertoo, että okei, se on kansio ja se loppuu niin kuin tuohon ja halutaan nyt kopioida sen sisään nämä tiedosto. Tällä pitäisi mennä tuonne. Meni kun ei pitää herjannut. Samalla tavalla me voitaisiin kopioida tämä nyt sinne isäkansioonkin. Voitaisiin sanoa vain, että piste, piste kautta ja noin. Nyt kun siellä vaan sattuu olemaan se alkuperäinen, mikä me kopioitiin sieltä kerran, niin nyt tämäkin komento tulostaa jotakin, se varoittaa, että aha, kirjoitetaanko päälle. No sanotaan N niin kuin no, ehkä ei pistetä. Otetaan uudestaan. Me voidaan antaa tässä kopioinnissa tälle uusi nimikin tänne. Sanotaan, että se on vaikka uusi piste chip. Ja nyt se kopioi sen suoraan mitään herjäämättä, kun se menee uudelle nimelle. Samalla tavalla nyt kun me sukellettiin sillä CD-komennolla täällä hakemistossa alaspäin, me voidaan nyt palata sitten käyttämään tätä pistepistettä ylöspäin. Sanotaan CD-pistepiste, niin sitten ollaan työvälinekansiossa. Ja sitten kun sanotaan uudestaan CD-pistepiste, niin sitten ollaan taas siellä kotihakemisen tasolla, mistä aloitettiin. Eli nämä on nyt tämmöisiä meidän navigointivälineitä tässä rakenteessa. Tässä hakemiston rakenteessa, mikä meillä on täällä, niin on nämä pistepisteet ja kansioiden nimet. Sitten me voidaan yhtä lailla sukeltaa niin kuin useampi taso kerralla tässä. Voidaan sanoa, että CD-työväline sitten kautta, ja siellä oli tämmöinen linkit-kansio. Ja mennään suoraan sinne saakka. Voitellaan ne molemmat tuossa. Samalla tavalla voidaan peruuttaa sitten useampia tasoja kerralla. Sanotaan CD-piste-piste kautta piste-piste. Ja sitten se nousee kaksi tasoa ylöspäin. Eikä ihan niin kuin tässä havainnollisessa kuvassa, että jos me oltaisiin nyt täällä luento yksi kansiossa, ja sitten kirjoitetaan siellä cd.piste, niin se palaa tänne luennot kansio, ja jos siellä kirjoitetaan cd.piste, se nousee tänne työväline kansio. Ei sen kummallisempaa. Tämän verran kun oppisitte liikkumaan tuolla rakenteessa, niin olisi aika hieno. Saatte demoissa testata. Ja komentoja ei tarvitsisi osata, kun lähinnä tuo CD ja se CP, eli kopiointi, ja siinä ne onkin, ja pari lisää tulee tässä vielä. Eli nyt esimerkiksi, jos me halutaan tuhota joku tiedosto, niin on semmoinen komento kuin RM, eli remove. Ja sitten me voidaan näiden komentojen yhteydessä käyttää vielä tämmöisiä niin sanottuja jokerimerkkejä, joiden avulla alkaa vasta tämmöinen komentorivityöskentelyn kunnollinen tehokkuus näkyä meille. Eli meillä on kaksi tämmöistä erikoismerkkiä, meillä on tähti ja kysymysmerkki, jotka ei tarkoita suoraan, että jos tiedoston nimi on tähti, niin sitä ei voi tuhota silloin oikeastaan kovinkaan helpolla. Vaan tähti tarkoittaa aina tämmöisessä komentorivin komennon yhteydessä nollaa tai useampaa mitä tahansa merkkiä. Ja kysymysmerkki tarkoittaa mitä tahansa yksittäistä merkkiä. Ja esimerkiksi nyt tässä on kerrottu, että jos me halutaan tuhota kaikki txt-päätteiset tiedot, niin voidaan kirjoittaa, että rm-tähti.txt tarkoittaa sitä, että meillä saa tiedoston nimeä alussa lukea mitä tahansa, kunhan se päättyy sitten .txt. Jos meillä on 5000 tämmöistä tiedostoa sen samassa kansiossa, niin tuhoutuu kaikki tuolla samalla rivillä. Jos meillä on samassa kansiossa nyt vaikka ajatellaan 5000 tiedostoa, ja siellä on 1000 txt-päätteistä, sitten siellä on 1000 exe-päätteistä, 1000 doc-päätteistä, niin millä sitä sitten tuhoatte ne silleen niin kuin muuten kuin yksitellen valkkaamalla sillä Windows-puolella. Että välttämättä kovin helpolla. Okei, Windows Explorerissa voidaan valita, että järjestä ne tiedoston tyypin mukaan. Sitten saatte aina samat siihen järjestykseen ja sitten pitää vaan maalata sitä ne 1000 oikein tyyppistä. Mutta täällä se menee todella yhdellä rivillä. Vastaavalla tavalla voi käyttää tätä kysymysmerkkiä. Että sanotaan kysymysmerkki, piste txt. Niin tämä tarkoittaa, että tässä saa olla kolme mitä tahansa merkkiä. Tähtiä kantaa sitten kuinka monta niitä, niin kysymysmerkki tarkoittaa aina yhtä merkkiä. Nyt on pakko olla kolme ihan mitä tahansa merkkiä, ja sitten pitää tiedosto päättää .txt, niin se tuhoaa ne kaikki. Jos on sellainen tiedosto, jonka nimi on kukkuu.txt, niin se säilyy ton jäljiltä. Mutta jos on foo.txt, niin se häviää. Esimerkki. Tämä on työvälinekansio, ja täällä on tommonen alakansio kuin kuvat. Siellä on hirveä määrä kuvia. Ja siinä nyt sattuu olemaan sellainen tilanne, että jos ajatellaan, että me olemme vaikka web-sivulle. Siellä on joka kuvasta kaksi versiota. Siellä on sellainen iso versio, ja sitten siellä on sellainen pieni versio, joka toimisi tämmöisenä linkkinä. Että saadaan niin kuin yhdelle sivulle vaikka nyt 10 kuvaa silleen nätisti. Tämmöisellä pienellä, niin sanotaan thumbnaileillä. Sitten niistä olisi linkki tämmöiseen isoon versioon. Ja nyt sitten jostain syystä olisi vaikka tämmöinen tilanne, että me halutaan nyt sitten siirtää tästä samasta kansiosta ne pienet versiot tännekin muualle. Niin milläs toi nyt onnistuu tuosta listauksesta? Siellä on aina saman niminen tiedosto, paitsi että sitten siellä aina toinen versio, jossa lukee tuolla keskellä thump. Tuota ei pysty sillä Windows Explorerissa millään tavalla muuta kuin yksitellen sieltä valkkaamaan jokaisen tiedosto. Niitä ei pysty muuten mitenkään valkkaamaan järkevästi. Ja nyt jos niitä olisi vähän enempi. Tämä määrä vielä menisi käsityönä, mutta vaikka 100, niin siinä menee hermo jo. Siinä vaiheessa, kun rupeaa niitä kaikkia erikseen sitä siirtämään. Mutta täällä voitaisiin nyt käyttää tällaista komentoa kuin mv, eli move, joka siirtää tiedoston paikasta toiseen. Toimii muuten ihan samalla tavalla kuin kopiointi. Me käytetään täällä nyt näitä jokerimerkkejä. Sanotaan, että tiedosto saa alkaa millä tavalla tahansa. Sitten sitä pitää lukea tuo thump. Ja sitten se saa loppua millä tavalla tahansa. Ja sitten vaan, että mihin mä haluan ne nyt laittaa. Pistetään ne vaikka tuonne isän kanssa. Eli mä tuolla tavalla erotan vaan sen yhden osan, mikä siellä nyt on näille tietylle tiedostolle kaikille yhteen. Ja sen mukaan teen tämmösen siirry. Mitään se ei herjaa, eli jotakin se teki. Ainakin tiedostojen määrä putosi hirveästi. Yhtään semmoista, missä lukee thump, niin ei enää ole täällä. Mutta kun mennään tuonne yhtä tasoa ylöspäin, isäkansioon, niin ne on nyt siellä. Mä voin ne sieltä sitten siirrellä edelleen jonnekin parempaan paikkaan. Tämä on nyt esimerkki vaan tämmöistä yhdestä pienestä asiasta, missä näiden komentorivi voi olla erittäin näppärä. Jos osaa ihan tämmöisen muutaman pienen asian siihen liittyen. Mutta sitten taas yhtä lailla tietysti, jos nyt sattuu kirjoittaa jotenkin sopivasti väärin, tällä RM-koneella antaa tähän jonkun väärän määrityksen, sitten saattaa mennä tietysti just väärät tiedostot. Ja kun ne on kerran tuhottu, niin ne on menoa tietysti saman tien, että niitä ei saa millään takaisin täällä. tarkkana pitää olla. Mutta aina voi esimerkiksi testata jollakin, jos haluaa jotakin tuhoa, niin testata jollakin semmoisella komennolla, joka ei tuhoa. Se vaikka näyttää pelkän, vaikka sillä LS-komennolla voi aina testata. Voi sanoa, että LS-tähti ja Trump, niin tämä listaa vaan tiedostot, jossa on nyt tämä Trump sillä keskellä. Voi tällä testata, että okei, antaako tämä nyt ne oikeat tiedostot? Jos antaa, niin sitten muuttaa sen komennon, niin vaikka sitten RM-komennoksen, siis se tuhoaa vaan noin. Eikä me varmasti mitään väärää. Sitten on vielä ihan isompi listaa, mitä näitä erilaisia komentoja on vielä olemassa. Lähinnä sille varalle, että joskus tarvitte. Eli kun tuo manuaali tuli, sitten tämmöinen kuin PassVD, jolla monessa systeemissä voi sen salasanansa vaihtaa, mutta se ei toimi nyt täällä meillä. Kun täällä on näitä salasanasysteemejä vähän keskitetty eri paikkoihin. Niin voitte te sitä kokeilla, se varmaan käynnistää joku semmoisen ohjelman, joka vie teet sinne sivulle salasana.ccjyfi, ja sitten joudutte vaihtamaan sen siellä. Sitten jos haluaa tehdä kansio, voi käyttää tuota mcoder-komentoa. Ja sitten CD:llä saa liikuttua tuolla hakemistorakenteessa. Tiedostoja voi kopioida cp-komennolla. Piste tarkoitti oletushakemistoa, piste tarkoitti isähakemistoa. Sitten jos halutaan siirtää tiedosto tai muuttaa sen nimeä, niin komento on mv. Sanotaan vaan vanha nimi ja sitten se, mille uudelle nimelle se laitetaan. Tiedosto poistetaan rm-komennolla. Kansio poistetaan rmdir-komennolla. Ja sitten on tämä kaikista vaikea, eli chmodilla muutetaan tiedoston oikeuksia. Se katsotaan seuraavaksi. Ja se on oikeastaan tämän vuoden oleellisin asia. Sitten kun halutaan lopettaa tuo toiminen tuolla komentoriviympäristössä, niin sillä pitää poistua. Pitää se yhteys niin sinne koneelle lopettaa, ja se on exit tai logout, joka tekee sen poistumisen. Hätätilassa voi tietysti vaan sulkee täällä ruksista ylälaidasta, mutta parempi olisi tehdä se exit. Koska jos vaan sulkee ylälaidasta, niin sinne jää sinne Unix-koneelle jotakin, joku tämmöinen prosessi TLiltä pyörimään, ja se häviää sitten vasta aikanaan sieltä. Että olisi kiltimpää niin sammuttaa oikeasti se ohjelma, kiinnottamalla se exit. Mutta katsotaan nyt täällä LS-ALL vielä, että mitä täällä näkyy näistä eri tiedostoista. Eli tämä on tämmöisen listauksen, missä näkyy huomattavan paljon enemmän informaatiota joka tiedostosta. Mitä täällä löytyy? Täällä löytyy se tiedoston nimi tai kansion nimi. Sitten on se aika, milloin sitä on käpistelty. Sitten koko, jos on tiedosto. Jos on kansio, niin se on aina joku muu numero. Se ei oikeasti sen koko. Sitten näkyy tämmöinen tieto ryhmästä. Nyt kun minä sanoin aluksi, että tämä Unix on tämmöinen monen käyttäjän järjestelmä. Niin tässäkin koneessa on tällä hetkellä varmaan 100 ihmistä samaan aikaan käyttämässä. Niin täällä on myös tämmöisiä käyttäjäryhmiä. Ja oletuksena te kuulutte semmoiseen käyttäjäryhmään kuin opis. Mikä tarkoittaa, että kaikki opiskelijat kuuluu siihen samaan ryhmään. Ja oletuksena kun te teette jonkun tiedosta, niin se on, kuuluu tälle opisryhmälle. Sitten se on vaan teistä itsestänne kiinni, että annatteko te tälle ryhmälle siihen mitään oikeuksia siihen tiedostoon. Seuraavana näkyy se käyttäjä, jonka tiedosto tämä on. Eli tässä tapauksessa minä, T.J. Lahton. Sitten tuosta numerosta en edes muista, mitä tuo tarkoittaa, se ei ole varmaan oleellista. Mutta sitten nämä rivin ensimmäiset. Niin nämä kertoo nyt, että kellä on ja minkälaisia oikeuksia siihen tiedostoon. Itse asiassa tämä ihan ensimmäinen täällä tarkoittaa, että onko kyseessä tiedosto vai kansio. Jos se on viiva, se on tiedosto, jos se on D, niin se on kansio, eli directory. Mutta sitten tulee kolmas seuraava. Siinä on R, V tai X tai sitten viivoja. Jos tässä on R, se tarkoittaa, että teillä itsellänne on siihen tiedostoon lukuoikeus. Jos sieltä löytyy tuo W, se tarkoittaa, että teillä on kirjoitusoikeus. Jos löytyy X, se tarkoittaa, että teillä on suoritusoikeus, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että se on joku suoritettava ohjelma. Mutta sitä ei nyt kovin harvoin tarvii laittaa. Ei se haittaa, jos se on siellä. Kansiolla nyt yleensä kannattaa toi X olla. Se liittyy ihan noihin web-sivuihin, niin se on varmuuden vuoksi hyvä olla päällä. Sitten kolme seuraavaa kertoo, että mitkä on niin kuin tämän ryhmän oikeudet siihen tiedostoon. Eli esimerkiksi tuohon kuvat kansioon, nyt siihen on ryhmällä luku- ja suoritusoikeus, mutta ei kirjoitusoikeutta. Eli periaatteessa teistä kuka tahansa pystyy ottamaan yhteyden Unix-koneelle ja mennä tuohon kansioon katsomaan, mitä siellä on. Ja samalla tavalla sitten kolmannen ihmistä kertoo, että mikä on kaikilla muilla, tai kaikilla tota, on ne oikeudet tähän, ja kaikilla on myös luku- ja suoritusoikeus tähän kansiin. Ja kuka tahansa pääsee vapaasti kaivelemaan, että mitä täällä on. Mutta ei pysty kirjoittamaan sinne, koska tuo V puuttuu. Se, minkä takia tästä täytyy paasata, niin liittyy nyt olennaisesti vähän niin kuin sinne web-sivuihin. Kun te laitatte mun tiedoston tänne, niin sen saattaa oletuksena asetukset olla sillä tavalla ihan turvallisuus syystä, että siihen ei ole kellään mulla oikeutta kuin teille. Ja sitten kun te yritätte VV-selaimella mennä katsomaan sitä jotain teidän harjoitusta tai muuta, niin sitten tulee vaan herjaa, että access denied. Koska siinä vaiheessa, kun te yritätte VV-selaimella katsoa sitä, niin ei se palvelin tiedä, että se olette te, joka olette sen tehnyt. Se on vaan joku tämmöinen tuntematon VVV-käyttäjä. Ja siinä tapauksessa pitäisi kaikilla olla niin kuin lukuoikeus siihen tiedostoon, että sinne päästään käsiksi. Ja se pitäisi jollakin tavalla osata muuttaa. Yksi tapa on tämmöinen chmod-komento, toinen helpompi tapa on käyttää tätä tiedostojen siirtotyökalua. Sen pystyy tekemään onneksi täältäkin kautta. Mä näytän nyt molemmat tavat, niin onnistuu sitten ainakin jompikumpi joskus. Eli esimerkiksi täältä nyt haetaan nyt joku tiedosto. Vaikka tuosta, tuo foobar.zip, mitä tässä on nyt käsitelty. Oikeita nappia sen kohdalla, niin löytyy tänne kohta kuin properties. Niin täältä tulee nyt vähän vastaavanlainen informaatio kuin mitä näkyy täällä. Eli siinä on tiedosto omistajaoikeudet, ryhmäoikeudet ja muiden oikeudet. Ja read, write ja execute, R, V ja X. Ja nämä pitää nyt tarkastaa sitten tarpeen mukaan, että mitä ne on. Jos se on sellainen tiedosto, että siihen ei ole asiaa kellään muulla kuin teillä, niin katsotte, että siellä ei kellään muulla tosiaan ole ruksia täällä missään kohdassa. Jos tänne laitetaan näitä, niin muut saa heti oikeuksia, riittää teillä itsellään. Mutta jos on nyt vaikka web-sivuja tarkoitettu tietysti kaikkien nähtäväksi, sitten pitää kaikille laittaa read, että se toimii. Mutta tuota writea ei tietysti kannata laittaa muuta kuin teille itselle. Executella ei ole merkitystä tässä tavallisen tiedoston kohdalla. Eli nämä pitää osata täällä ruksata. Sanotaan ok, ja se muutti sen nyt toivottavasti. Katsotaan täällä. Tällä viiva A, eli sanotaan vain tuo yksi tiedosto, niin se näyttää vain sen oikeudet. Eli täällä tuolle foobarille tuli nämä R lisää, jos verrataan tähän aikaisempaan kohtaan, niin täällä ei ollut niitä. Samalla tavalla voi täällä sanoa tämmöisen komennon kuin chmod. Tässä on vaan nyt vähän kinkkisempi tämä tapa, että millä tällä sanotaan, että kelle annetaan oikeuksia ja kuinka paljon. Niin tässä pitäisi ensimmäisenä kertoa, että okei, kenen oikeuksia muutetaan, jos pistetään tähän A, niin se tarkoittaa, että kaikki. Jos pitäisi siihen U, niin se tarkoittaisi user, eli me itse. G olisi ryhmä, niin kuin group. Ja O, niin kuin other, niin kuin muut. Ja näitä voidaan sitten yhdistää, niin me voidaan sanoa vaikka U, G, O. Ja tämä on nyt sama, että kun olisi A, eli niin kuin kaikkia oikeuksia. Mutta otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä on pelkkä O. Ja muutetaan muiden oikeuksia. Eli kosketaan näihin kolmeen viimeiseen täällä. Sitten pitää kertoa, että otetaanko lisää oikeuksia, tai sitten annetaanko lisää vai otetaanko pois. Sen mukaan plus tai miinus. Laitetaan nyt vaikka miinus, eli otetaan pois oikeuksia. Ja sitten pitää kertoa, että mikä oikeus. R, niin kuin se lukuoikeus, eli read. W, niin kuin write, kirjoitusoikeus, ja X, niin kuin se execute. Ja siellä nyt on toi R näköjään päällä. Ei se haittaa, vaikka me yrittäisiin ottaa pois sinne kaikki. Jos sillä joku on jo pois, niin ei se sieltä lähde enää. Voidaan sanoa, että tuohon nyt sitten R. Eli chmod O miinus R. Eli muilta otetaan pois R-oikeus. Ja sitten pitää kertoa se, että miltä tiedostolta. Eli tuo foobar.zip. Ei herjata. Katsotaan muuttuko. Sieltä se R hävisi. Ja samaan tapaan nyt sitten vaikka annetaan kaikille lukuoikeus. Tämä on ehkä se kaikista paras, mitä kannattaa vaikka kirjoittaa ylös, jos ei mitään muuta muista. Chmod A plus R ja sitten se tiedosto. Tuon kun antaa sille web-sivulle, niin sen jälkeen pitäisi näkyä kaikilla. Eli kaikilla on lukuoikeus. Ja nyt se R olisi pitänyt palata sen. Kyllä. Se riippuu vähän nyt, että minkälaiset säädöksiä AV-keskus on laittanut, että millä oikeuksilla teille tiedostot oletuksena tulee, kun te kopioitte ne tänne. Fiksua olisi, että niihin ei kellään mulla ole mitään oikeuksia, että teidän pitää sitten itse vain ne muuttaa. sen mukaan, onko kyseessä web-sivu tai joku muu. Katsotaan vielä, mitä mulla oli täällä kotihakemistossa. Täällä on yksi semmonen tärkeä kansio. Tää oli ainakin aikaisemmin, mutta ei ole enää, joo, no hyvä. Eli aikaisemmin täällä oli semmonen kansio kuin mail, missä teidän kaikki sähköpostit oli. Niin sen oikeuksien kanssa pitää olla tietysti aina tarkkana, että jos rupeaa harjoittelemaan niitä, niin niiden muuttamista niin ei ainakaan anna sinne kenellekään lukuoikeuksia. Mutta nyt kun nämä sähköpostisysteemit on muuttunut, niin ei ole enää tämmöistä mail-kansiota, vaan ne on kaikki siellä jossain ihan muualla, minne ei pääse oikeasti kuin te vaan. Mutta jos teillä on käyttäytymys jossain muussa järjestelmässä kuin täällä, niin siinä saattaa olla teillä esimerkiksi se mail-kansio, missä teidän postit on. Niin sitten voi katsoa, että onko sen kansio-oikeudet sopivat, niin kuin voidaan katsoa vaikka tuo news-kansio. Niin eiku. Noin. Eipäs. Ai niin kuin se nyt antaa mulle vaan. Niin se näyttää vaan, mitä mulla siinä news-kansiossa on. Ei toimikaan ihan näin. Jos mä annan sen kansion nimen tuohon suoraan, niin se antaa silloin listauksen, mitä siellä kansiossa on, ja siellä ei ole mitään. Joo. Sitten. Tuossa oli äsken kaikkia tämmöisiä pieniä komentoja, jotka nyt vastaa lähinnä sitä, että käytätte Windows Exploreria. Mutta sitten täällähän on ihan oikeutta tämmöisiä kunnon ohjelmia löytyy Unixista. Esimerkiksi semmoinen sähköpostiohjelma kuin Pine. Onko täällä moni, joka käyttää Pineä? Muutama tuntia, hyvä. Sillä tavalla, jos haluaa olla okei, idiootti varma sen suhteen, ettei viruksia saa, niin tää on varma tapaus. Nykyiset sähköpostivirukset ei leviä tämän kautta, koska ei ymmärrä tämmöisen tekstin pohjoisen ympäristön päälle. Sieltä ei pysty ampumaan teitä jalkaa millään liitetiedostolla ja muulla suoraan. Erittäin turvallista. Sitten löytyy esimerkiksi tänne www-selain kuin Lynx tai Lynx. Katsotaan esimerkkinä nyt vaikka. Jos olette vaikka paikassa, missä ei oikeasti pääse niin kuin webbiä selaamaan, mutta saa tämmöisen pääteyhteyden jostakin syystä. Riittää, että pääsee tänne ja sanoo Lynx ja sitten web-sivun osoite. Tuossa on se Netmoti-osoite, mikä on tämmöinen sanakirja. Niin sinne pitäisi päästä tätä kautta. Voi, kun se on vaan tehty niin huonosti, että se ei nyt oikein sitten toimi hienosti. Mikähän täältä nyt on oikea valinta. Kokeillaan tuolla Lynxille, jos se näyttäisi paremmin. No se näyttää vähän paremmin. Ja Lynx ja Lynx on kaksi erilaisista tämmöistä tekstipohjaista www-selainta, jota voi hätätapauksessa käyttää. Mutta tämäkään ei ole kovin selvä nyt. Ongelmat johtuu lähinnä siitä, että tuo Netmotti on tehty niin päin peppua, että se ei toimi tämmöisellä laitteella kunnolla. Kuulla pääsee pois tältä, mutta voidaan kokeilla nyt jotakin vaikka ihan meidän kurssin kotisivuja. Sen pitäisi esimerkiksi näkyä ihan hienosti. Niinhän se näkyy, mutta tietysti mitään grafiikkaa ja muuta ei näy. Että hätätilanteessa voi jotakin www-selailua tehdä tällä. Sitten kun haluaa siirtyä uuteen osoitteeseen, niin täältä vaan etsii linki. Nää vaikka nyt Dumbin sivulle. Painetaan Enter ja se menee sinne. Ja sekin toimii näköjään ihan melko okosti. Tai sitten painetaan G, niin se kysyy meiltä osoitteen, joka voidaan syöttää tuohon. Ja kuulla pääsee pois. Ehkä tämmönen hyvin yksinkertainen www-selainkin on olemassa. Sitten, ja saavetisuksen koneessa ainakin aikaisemmin ollut tämmöinen sanankirjakin kuin morse. Voidaan kirjoittaa vain morse ja sana, niin se kääntää sen meille englanniksi. Taas me kirjoitetaan sen englanniksi, se kääntää sen suomeksi. Että jos tämmöistä tarvii, niin eikä tuo Netmotti vielä oikein niin kuin pelitä, niin tätä voi käyttää. Mitäs muuta? Tämmöiset pari hätäjuttua. Jos nyt käynnistätte jonkun ihmeisen ohjelman, joka rupeaa vaikka tulostamaan kilometrikaupalla tuohon näyttöön jotakin, ja se haluatte sen niin kuin katkaista, niin Ctrl-C on se, joka katkaisee ohjelman suorituksen. Yhtä aikaa Ctrl-C vaan painaa. ja vielä monta kertaa peräkkäin se poikkasi jossain vaiheessa. Sitten jos näyttää siltä, että tämä pääteyhteys, niin se menee juntturaan. Tässä nyt mä pistin sen juntturaan, mä painan tällä enteriä, vaikka kuinka te kuulette, kuinka se kilisee, mutta niin kuin mitään ei tapaa. Niin, jos on tämmöinen ongelma, niin voi jos muistaa, niin painaa Ctrl Q, joka laukaisee tämmöisen jumin. Se, että minkä takia toi menee jumiin, niin tarkoittaa sitä, että olette painanut Ctrl S vahingossa. Tämä on peruja siitä, kun on ollut tämmöisiä oikeasti tyhmiä päätteitä, jossa on haluttu sitten mahdollisesti pysäyttää tämä, niin kuin mitä tässä ruudulla vilisee niin kuin johonkin kohtaan, niin siellä on ollut sellainen komento kuin Ctrl S, joka pysäyttää sen, ja Ctrl Q vapauttaa sen. Nämä edelleen niin kuin tämmöiset pääteyhteydet tukee näitä samoja. Että se voi jossakin vahingossa tulla painettua. Esimerkiksi olette oppinut Wordissa tallettamaan painamalla Ctrl S, ja sitten teette sen vaistumaisesti täällä, niin tämä menee juntturaan tämä pääte. Aina ensimmäisenä kokeilette vaan Ctrl Q, että lähteekö sillä liikkeelle. Se ei mitään haittaa, vaikka se ei jumissa olisikaan se tuolla tavalla. Sitä Ctrl Q:ta painaisi. Tällainen pikahätäapu. No! Meidän ei ole pakko mennä kovin kauas sieltä kotikoneelta, että me saadaan tämmönen kommentaritiympäristö käyttöön, vaan sielläkin on edelleen olemassa tämmönen kuin DOS, joka on hyvin samanlainen kuin tuo äskeinen Unix. Sitä nykyään tietysti harvemmin enää tarvii. Joskus milloin sitä tarvii on esimerkiksi, kun te saatte koneelle niin jonkun viruksen, sitten kaikki menee sekoiksi, että ette saa Windowsia käyntiin, niin sitten teillä ei ole mitään muuta mahdollista kuin tämmöinen kommentorivi, jonka kautta voitte jotakin yrittää tehdä siellä. Ja periaatteessa DOS toimii nyt muuten ihan samalla tavalla kuin se Unix, mutta että siellä ei ole väliä isoilla ja pienillä kirjaimilla, ja komentojen nimet voi olla vähän eri. Ja tämmöiset muutamat pikkueroavaisuudet. Nyt jos Unixissa se hakemistoero tuli kautta viiva, niin DOSissa se on kenoviiva. Ja sitten jos DOSissa on joku komento, jolla annetaan joku tämmöinen parametri, tämmöinen säädin, niin se on kautta viiva, jonka jälkeen se annetaan. Eikä niin kuin toi viiva niin kuin Unixissa. Siinä on ehkä ne pahimmat erot. En tiedä miksi näin on, koska DOS on aikoinaan kopioitu Unixin pohjalta, mutta sitten siinä on joku vaan välttämättä halunnut muuttaa nämä erilaisiksi. Oletushakemisto, isähakemisto, ne toimii samalla tavalla. Sitten DOS-puolella meillä on levyasemia. Meillä voi olla D-asema, C-asema ja niin poispäin. Me halutaan vaihtaa sitä asemaa, millä me ollaan, niin se sitten vaan kirjoitetaan se aseman nimi ja kaksoispiste ja painetaan enteriä perään. Listaustiedostoista, kun se Unixissa oli tuo LS-LA, niin DOSissa se on pelkkä DIR. Saattaa toimia vaikka Unixissakin tuo DIR. Niin kuin esimerkiksi täällä toimii, se on sattunut tuo AV-keskus tekemään tämmöisen niin sanotun alijaksen tuolle DIRille, että DOS-käyttäjätkin osaa käyttää tätä ympäristöä. CD on CD kummossakin, MKDIR on sama, RMDIR on sama. Sitten kopiointi, se on DOS-puolella kopio kuin Unixissa CP. Toiminta on muuten sama. Sitten on tämmöinen type ja cut-komento. Sitten halutaan äkkiä vaan katsoa, että jos meillä on joku tämmöinen... Missähän olisikohan mulla nyt tällaista tekstitiedosta? Yksinkertainen tekstitiedosto vaikka nyt web-sivuun, niin sen voitaisiin Unix-puolella katsoa, että cut ja sitten se tiedoston nimi. Mutta mä voin näyttää teille, miltä näyttää zip-tiedosto. Katsotaan, meneekö junttura. Zip-tiedoston sisältö näyttää tältä, eli se ei oikeasti tämmöistä selkokielistä tekstiä. Ja sitten mä kirjoitin ton cut ja sitten se tiedoston nimi, niin tuo zip-tiedosto on aika iso, niin se olisi vilistänyt tässä seuraavan vartin noita, niin mä pistin tuonne perään tämmöisen putkimerkin ja tämmöisen leskomennon, joka on sitten sellainen, joka vaan pysäyttää tämmöisen listauksen niin kuin ruudun välein. Tämä menee tämmöiseksi hienommaksi Unixin käytöksi. Mutta ei uskalla laittaa suoraan tuota. Teillä vilistää silmissä sen jälkeen. Sitten, jos tiedoston nimeä pitää muuttaa, DOSissa rivem, Unixissa mv, tiedoston tuhoaminen DOSissa del, Unixissa rm, siirtäminen DOSissa move, Unixissa mv. Sitten oikeuksien muuttamista, niin siihen ei taida DOSista oikein löytyäkään mitään. Saattaa uudemmissa Windowsissa ollakin joku työkalu, mutta... Ja sitten jos haluaa jonkun tämmöisen yksinkertaisen tekstieditorin käyttöön, niin se on DOSin puolella edit, ja Unixissa on esimerkiksi pico. Mä näytän sen kohta, millä tavalla se toimii. Mutta me voitaisiin vaikka... kokeilla DOSia ihan lyhyesti. Eikä täältä löytyy programs ja aksessoriisi sieltä command prompt, niin päästään tämmöiseen DOS-tila. Tämä nyt luulisi olevan aika monella jollakin tavalla tuttu, joskus on nähnyt. Eikä nyt vaihdetaan vaikka suoraan sitä levyasemaa, sanotaan aseman nimi, mennään sinne U-asemalle ja sitten voidaan kirjoittaa sillä sen dir. Ja saadaan listaa sitä, mitä tiedostoja siellä on. Ja se on nyt hyvin samantapainen listaus, mitä se LS antoi. Vähän eri järjestyksessä vaan, mutta samat asiat. Tiedoston koko ja onko se tiedosto vaikka ansio ja milloin se on koskettu ja niin poispäin. Ja nyt yhtä lailla voidaan täällä liikkua toiseen kansioon. Mennään työvälinekansioon ja katsotaan mitä siellä on. Ja sitten voitaisiin kopioida tiedosto paikasta toiseen. Täällä on joku tommonen testikuva 1.png, niin pistetään sinne vaikka testi.png nimellä. Tehdään kopio siitä. Mun on sama kuin Unix-puolella, mutta komento on copy. Tää peräti jopa sanoo nyt, että yksi files copied. Unixissa se ei olisi sanonut mitään, jos kaikki olisi mennyt kunnolla. Ehkä sinänsä ei suuresti ero Unixista. Täällä näkyy rivialussa, missä kansiossa ollaan. Täällä on nyt vaan tää keno-viiva, on tää kansioerotin. Jos pitää useimpien kansioiden kanssa puljeta, niin pitää sitä muistaa toi keno laittaa, eikä se kautta. Muuten ihan samanlaista. Se on näissä komentorivijärjestelmissä on se oma hyvä puoli, että kun yhden oppii, niin sitten oikeastaan osaa toisenkin. Jos nyt tulee vaikka kuinka monta, niin ne on aina toimii tällä samalla logiikalla. Eli siinä on aina tämä yksi samanlainen tämä käyttöliittymä. Tuo pitää käyttää Windowsissa yhtä ohjelmaa, niin se ei tarkoita, että välttämättä osaatte käyttää toista. Niissä valikoista voi löytyä eri paikoista eri asiat, ja siellä on erilaisia dialogeja ja niin poispäin. Niissä on omalla tavallaan tämmöinen enempi opettelu. Opettelua vaativaa asiaa, mutta ne tietysti löytyy silleen vaan arvaamallakin sieltä helpommin. No, sitten tämä tekstieditori. Mihin me tarvitaan nyt siellä Unixissa komentorivin käyttöliittymässä tekstieditori? Me tarvitaan esimerkiksi siihen, että me ollaan tehty nyt vaikka sillä jokainen näyttämällä Xetor-editorilla tehty joku web-sivu ja sitten sinne on vaikka, se on sitten kopioitu tuonne www-palveluun ja jäänyt joku kirjoitusvirhe tai joku. Ja halutaan se äkkiä muuttaa, meillä on tämmöinen pääteyhteys sinne auki, niin sitten me vaan käynnistetään tämmöinen editori ja kirjoitetaan sinne se kukkuusanan tilalle luuruusana ja tällainen tai se on siinä. Ei tarvitse sitten erikseen kaivaa sitä Xetoria enää mistään tai muutetaan noista työkalua. Jos te olette Pimeen käyttänyt, niin tämä Pico on hyvin tuttu editori. Ja me voidaan käynnistää se täällä vaan sanotaan, että Pico ja sitten se tiedoston nimi. Tehdään nyt vaikka oma.html. Niin sieltä aukeaa tämmöinen tyhjä näyttö, jos ei sen nimestä tiedostoa ole aikaisemmin, ja sitten vaan kirjoitetaan tänne. Mitä sitten ollaankin kirjoittamassa nyt, kun olisi tietysti huoltoja, mä päättelin, että tiedostojen pitäisi tehdä sitä web-sivua, mutta en ruveta semmoista askartelemaan tässä. Kirjoitetaan niin paljon kuin tarve vaatii, ja sitten Ctrl-X tallentaa. Se kysyy vielä, että tallennetaanko, sanotaan yes. Ja sitten varmistaa vielä sen tiedoston nimen, jonka mä äsken sille annoin. Pannetaan enter, niin se menee sinne ja sitten pitää saman tien poiskin. Nyt kun otetaan se sama uudestaan, niin sieltä löytyy se, mitä äsken tehtiin. Ja kaikki nämä tämmöiset komennot, mitä tämä ymmärtää, tämä Pico-editori, löytyy täältä alalaidasta. Ja ne on merkitty tällainen hattumerkki ja sitten kirjaa, mikä tarkoittaa sitä, että control, jos se tietty kirjaa, niin se tekee sen toiminnan. Ctrl-O, write out, tallentaa sen tiedoston, tai Ctrl-R, lukee tähän tiedostoon sisällä jonkun toisen tiedoston, ja niin poispäin. Näitä komentoja ei kovin montaa ole, mikä tuossa on sanottu ne oleellisimmat. Ctrl-K, leikkaa rivin, Ctrl-U, liittää sitten se, mitä on leikattu, tallentaminen Ctrl-O, poistuminen ja tallentaminen Ctrl-X, ja etsiminen Ctrl-W. Tämä sama editori on käytössä Pineessä, siinä sähköpostiohjelmassa. Jos on sitä käyttänyt, niin kaikki toimii samat toiminnot siellä. DOS-puolella meillä on tämmöinen kuin tämä edit. Sanotaan edit, niin sitten sieltä tulee vastaavanlainen tekstieditori, johon voidaan kirjoittaa jotakin. Sitten vähän riippuu ympäristössä, täällä DOSissa saattaa toimia hiirellä valikot. Nyt ei esimerkiksi toimi. Hieno homma. Mutta jos se ei toimi, niin altilla saa valikot auki ja sitten voi nuolilla liikkua täällä. Eli se on muistettava tässä, että jos ei tosiaan hiirtä ole, niin alt. Tämä exit, ei ole tallennettu. No ei tallenneta, sanotaan n, no. Tätä nyt harvemmin tarvii tuota dossi-edittiä, mutta tätä pikoa voi web-sivujen yhteydessä hyvinkin usein tarvita. Sitten on tämä pine. Muutama sitä jo käyttikin. Mä näytän nyt lyhyesti, että millä tavalla se toimii. Se on vaan nyt yksi vaihtoehto teille sähköpostin lukemiseen. No niin kun, jos ajatellaan tilannetta, että vaikka verkko tökkii hirveästi ja muuten, niin tämä pine saattaa olla nopeampi kuin se webmaili. Ja luultavasti todennäköisesti onkin nopeampi käyttää. Poistetaan sitä aina pikosta ja pistetään pine päälle. Onnistuu ihan vaan kirjoittamalla pine. Ja nyt se kysyy sitten vielä käyttäjätunnusta ja salasanaa, että se ottaa yhteyden tuonne varsinaiselle postipalvelimelle. Saadaan postit sieltä luettu. Ja sieltä nyt ei multa löytynyt mitään, että inbox opener with 0 message siis. Sinänsä tässä nyt ei ole mitään kummallista. Tässä meillä ei samat toiminnot löytyy kuin webmailistakin, mutta ne vaan pitää nyt näppäimistön kautta hakea. Eikä voi ihan nuolinäppäimillä valita tästä erilaisia vaihtoehtoja päävalikosta. Esimerkiksi ensimmäinen on tuossa help, jos haluaa sitä lukea, mutta sitten on compose message, eli tehdään uusi viesti. Samaan pääsee, kun painaa suoraan C. Tai sitten i, message index, se näyttää mitä meillä olisi niin tällä hetkellä valitussa tämmössä kansiossa, eli nyt olisi niin mun inboxi kyse, mutta kun siellä ei ole mitään. M:llä pääsee aina tänne main menu. Sitten on L, folder list, joka näyttää, että mitä kansiot on ollut olemassa täällä. Ja tuolla näkyy jotakin inboxin lisäksi. Siellä on jotain vanhoja kokeiluja, esimerkiksi varmaan aikaisemmilta kursseilta testattu jotain webmailia. M palaa taas tänne alkuun, A:lla pääsee address-bookiin ja sitten S-setupiin, missä voi hirveä määrä erilaisia ominaisuuksia säätää sitten. Ja Q niin kuin quit, että lopetetaan. Ja nyt jos aloitetaan uusi viesti, niin voidaan ottaa toi compose. Niin tämähän nyt on ihan sama kuin missä tahansa muuallakin. Kirjoitetaan tähän vaan osoite, mihin lähetetään ja... Oho. Ja sitten joku otsikko, testiviesti, ja kirjoitetaan se viesti. Ja nyt kun katsotte tuota alalaitaa, niin se muistuttaa hyvin paljon sitä, mikä oli se pine, niin kuin piko äsken. Ainut vaan, että Ctrl X on muuttunut nyt valinnaksi send, mikä oli äsken siinä pikossa, että se tallentaa ja poistuu siitä. Eikä nyt kun painetaan Ctrl X, niin se viesti lähtee sitten maailmalle menemään. Että jos sinänsä tämän kummallisempi. Sending mail. Jopas kesti kauan. Samalla tavalla, jos meillä on täällä joku valmis viesti, minkä voi lukea, niin painetaan R esimerkiksi tämän viestin kohdalla, niin se kysyy, että liitetäänkö viestin mukaan, sanotaan, että okei. Ja sitten saadaan niin kuin vastattua vanhaa viestiä. Poistellaan turhat sieltä ja testataan pinen replyä. Ja sitten Ctrl X se varmistaa vielä, että lähetetään. Helppo-ohjelma. Tuon käyttöä, kun vähän aikaa harjoittelee, niin se on paljon nopeampi kuin se webmaili. Kun ei tarvitse siihen hiireen koskea, vaan aina pääsee tällä näppäimistöltä suoraan pomppimaan sinne, minne haluaa. Se on loppujen lopuksi aika nopea. Se, mikä tässä pinessä nyt on ehkä sitten toinen tämmöinen näppärä asia, on se, että tällä on helppo suodattaa niitä sähköpostia. Ja webmailissa ei semmoista kunnon suoritusta ainakaan vielä ollut. Jos sitä käyttää, niin sitten voisi ehkä harkita pineen kokeilemista. Koska täältä löytyy tämän setupin kautta nyt. Löytyy hirveä määrä erilaisia valintoja ja täällä on tämmöinen kohta kuin rules, jonka alakohtina on sitten filtereitä. Taas R niin kuin rules ja sitten F niin kuin filters. Niin täällä voidaan tämmöisiä suodattimia luoda, joilla saadaan sitten vaikka esimerkiksi tämän kurssin postauslista viesti suoraan automaattisesti omaan kansioon ja mun viestit toiseen kansioon ja Jukan viestit kolmanteen kansioon ja kaikkien kaverien viestit neljänteen ja niin poispäin. Ne pysyy saman tien järjestyksessä. Täällä näkyy olevankin joku tämmöinen testi. Suoritus on tehty kertaalle. Siinä olisi voinut tehdä uudenkin, mutta mitä täällä nyt oleellista on ehkä, että valitaan vaan, että missä kansiossa tämä toimii, eli käytännössä koskee inboxia. Eli silloin kun teille inboxiin ilmestyy uusi viesti, niin tämä suodatin huomaa sen, että okei, tämmöinen viesti tuli, jos siihen löytyy joku tietty suoritussääntö, niin se toimii sen mukaan. Eli riittää, kun tuossa lukee inbox. Sitten vaan pitää kertoa, että minkä mukaan suoritetaan. Esimerkiksi nyt typ-pattern tarkoittaa sitä, että mitä pitää sen sähköpostiviestin tyhkentässä lukea, jotta me tehdään tämä suoritus. Kirjoittaisi tuohon vaikka nyt, että työväline at lists ccufi. Ehkä jos se viesti on lähetetty tuommoiseen osoitteeseen kuin työväline at lists.ccufi, niin sitten tehdään tämä suoritussääntö. Mitä se sääntö sitten tekee, niin se löytyy tältä alempaa. Täällä on lisää erilaisia vaihtoehtoja, joihin nyt ei välttämättä tarvitse koskea. Mutta tämä on tärkein sitten filter action. Voidaan muuttaa sitä viestin statusta, mutta sillä ei ole se suurta merkitystä automaattisesti tuhota se. Tämän kanssa kannattaa olla vaan tarkkana, että jos tekee jonkun virheen tuohon, että mihin viestiin se kohdistuu, niin se maantien menee kankkulan kaivoon tärkeitä viestiä. Paras on tämä, että siirretään se johonkin tiettyyn kansioon. Ja nyt jos tästä pitäisi tulla tämmöinen suoritus, mikä suorattaa tämän kurssin postituslistaan, niin sille voisin antaa nimeksi vaikka työväline. Ja nyt sitten kun Jukka tai minä seuraava kerran laittaisi postituslistalle viesti, niin ja tämmöinen suoritus on täällä päällä, niin se pine automaattisesti heittää sen viestin tuonne työväline kansioon ja sitten se on siellä järjestyksessä. Voi lukea sitten joskus kun jaksaa. P niin kuin exit, niin se tallentaa tämän suoritussäännön. Ja nyt se sanoo, että siellä ei jotakin tämmöistä työvälineen kansiota ole vielä. Sanotaan, että joo, tee se vaan sinne. Se on nyt siellä valmiina sitten, jos niitä viestiä tulee. Edelleen exit, jees. Ja nyt kun katsotaan tätä folder-listiä, niin siellä on tuo kansio valmiina, mutta siinä ei tietysti vielä mitään ole tässä vaiheessa. Se vaan odottaa, että viestejä tulisi. Tuo laitetaan varmaankin demotehtäväksi tämmöisen jonkun pinen suorituksen teko. Tai ainakin vapaaehtoisesti demotehtäväksi, niin saatte kokeilla, miten se pelaa. Eihän vastaavalla tavalla noin suorittimet pelaa sitten kaiken muissakin sähköpostiohjelmissa. Mutta yliopiston puolella nyt ei oikein tarjota muuta kuin tämä pine, missä ne toimii hienosti. Tuossa on vielä nuo pineen tärkeimmät komennot näkyvissä, ja tuossa tulikin. Ja sitten on, täällä olisi vielä linkki ihan tämmöisen suoritusohjeeseenkin, joka mä oon joskus kirjoittanut. Sitä voi käydä kahtamassa. Sitten on muita Unix-ohjelmia. Esimerkiksi nytten IRC:hän pääsee helposti Unixin kautta. Yksi tämmöinen ohjelma on nimeltään IRSI. Näytetään sekin nyt yhtenä mallina tämmöisestä Unix ja yleensäkin IRC-käytöstä. Eli nyt kun me ollaan täällä Unix-koneessa poistunut tuolta pineestä äsken, niin me voidaan käynnistää tuo IRSI. Toinen vaihtoehto olisi ihan tämmöinen niin kuin IRC-niminen ohjelma. Mutta se on vähän ehkä tämmöinen vanha-aikaisempi kuin tuo IRSI, niin käyttää ennemmin tuota uutta ja parempaa ohjelmaa. Kumpaakin voi kokeilla, kumpikin toimii samalla logiikalla. Noin, sitten tässä käyntiin, niin sitten tulee tämmönen ikkuna, joka on vähän nyt saman näköinen kuin sieltä web-sivun kautta, kun te tulette tuonne kurssin IRC-kanavalle. Tässä pitää nyt vaan ensimmäisenä osata ottaa yhteys jonkin tämmöiseen IRC-palvelimeen. Toivottavasti tämä nyt toimii. Eli meidän pitää antaa tämmönen komento. Kun tämmöisessä IRC-ohjelmassa annetaan komentoja, niin se alkaa aina kautta viivalla se komento. Sitten on se tietty komentosana, tässä tapauksessa connect, ja sitten tämmöinen IRC-palvelimen osoite. Ja se, meillä on irc.jyu.fi. Ja katsotaan, päästäänkö toi tuonne. Tässä on tullut viime aikoina pientä ongelmaa, että ei ole mennyt toimia, mutta joo, niin se sanoo. Too many user connection slogan. Kokeillaan jotakin muuta. vaikka joku tuommoinen. Tämä on vähän niin kuin ATK-keskuksen ongelma, että ne ei ole saanut säädettyä tätä konetta oikein, että ne on yhteydet toimistuneet palvelimena. Katsotaan, lähteekö tuo peli Turun yliopiston IRC-palvelu. Samalla kun odotellaan, niin voidaan kurkata tänne, missä on aikaisempi IRC, näkyy, että tämä on seurannut luento. Ne kysyy tämmöstä kuin PVD-komennosta. Eli semmonen, toinen ei ehkä teille kauhean tarpeellinen komento, että PVD kun kertoo, niin kirjoittaa, niin se kertoo missä kansiossa te sijaitsette. Se kertoo koko tämän polun, mikä teillä se Unixissa on nyt. Mut sitä nyt ei kauhean usein ehkä tarvita. Eikö meinaa toimia? Kokeillaan vielä jotakin tuommoista. Näyttää lupaavammalta. Tämä on tämä sama ongelma, jos tullaan tuolta kurssin web-sivun kautta tänne. Niin täälläkin kestää tämä yhteydenotto aina hirveän kauan. Jos joku on kokeillut, niin voi kärsivällisyys loppua kesken, ennen kuin on päässyt oikeasti sisään tuonne IRC-kanavalle. Teillä alkaa nyt olla se vaihe kurssissa, että tälle voi tulla käyttöön, kun te teette harjoitustyötä ja muuta, niin voi tulla kysymyksiä. Ei päästä nyt minua tuonnekaan. Mikähän me nyt keksittäisiin? Kokeillaan nyt vielä kerran tätä. Ei päästä. Siellä on liikaa väkeä. Tässä luulee niin, että siellä on liikaa väkeä. No, jos tämä olisi toiminut, niin sitten me oltaisiin voitu kirjoittaa tämmöinen komento. Kun kautta join risuaita apro, mikä olisi liittänyt meidät sitten esimerkiksi tämän kurssin kanavalle. Ja siellä olisi voitu sitten antaa samaan tapaan erilaisia komentoja ja keskustella siellä sitten näiden muiden kanssa. Mutta mä haluan tietysti tässä näyttää, että mitä näitä toimii. Ehkä tässä nyt on vastaavanlainen IRC-yhteys päällä kuin tuo IRSI olisi. Se IRSI näyttää vaan pikkasen erilaiselta. Sillä näkyy esimerkiksi joka rivin alussa kelloajat ja niin poispäin. Sitten on tämmöisiä komentoja, kun tällä voi katsoa henkilön tiedot. Esimerkiksi tuossa nyt toi Opis 048, se on tämä, jonka mä otin täältä selaimen kautta. Se näköjään pääsi tuonne. Selaimen kautta saa paremmin yhteyden tuohon meidän IRC-palvelimeen tällä hetkellä kuin noiden Unix-koneiden kautta. Ikävä kyllä. Tossahan noita nyt on kerrottu. Eli mitä niitä komentoja siellä voidaan sitten antaa. Eli liittyy jollekin kanavalla, katsoa jonkun henkilön tiedot, että kuka se on, ja lähettää sitten jollekin henkilölle privaattiviesti. Ja sitten tuossa IRSissä siinä tulee niin useampia tämmöisiä ikkunoita, jotka ei ole sillä tavalla ikkunoita Windowsissa, mutta siellä esimerkiksi tämmöisen huuliskyselyn tulos, se tulee eri näyttöön kuin se varsinainen kanavan keskustelu, niin sitten pitää osata vaihtaa tämmöisiä näyttöjä, niin ne onnistuu, kun painetaan ESC-näppäitä. Ja sitten semmoista näytön numeroa kokeile vaan ESC-1 ja ESC-2 ja ESC-3, että mitä se vaihtelee. Ja samalla tavalla sinne tulee uusia näyttöjä tämmöisen privaattiviestin jälkeenkin. Sitten kun tulee paniikki ja haluaa päästä pois, niin toimii tämmöinen komento kuin kautta quit. Sillä pääsee viimeistään sieltä vekkaan. Jos nyt on alun perin edes päässyt tuonne sisään. Ei se ei nyt päästä tällä hetkellä. Täytyy selvitellä, että saisiko toi jossakin vaiheessa kunnolla toimimaan. Toimi päivällä, ainakin kerran. Joo. Mutta te kokeilette, joita kiinnostaa tämä, sitten kun se on aiheellista. Onko nyt kysyttävää Unix-asioista, komentorivi-ohjelmista ja muista? Jos meinaa ei ole, niin tänään pääsette aikaisemmin pois, koska asia loppuu nyt tässä.